Maybe I'm crazy. I can hear you, but you seem so far away.
Amerikāņu mūziķis Rauls Midons būs viena no spožākajām Rīgas ritmu zvaigznēm. Festivāla direktors Māris Brieškalns atklāja, ka Midons jau ilgāku laiku bijis tā sauktajā festivāla vēlmju sarakstā, un nu šī vēlme arī īstenosies. Rauls Midons ir neredzīgs kopš bērnības, taču tas viņam nav liedzis pilnveidot un noslīpēt muzikālo talantu. Un šobrīd viņš mūzikas pasaulē pazīstams gan kā meistarīgs ģitārists, gan neparastas izmeklētas balss īpašnieks. Ar balsu viņš spēja adarināt arī instrumentu skaņas. Kā uzsver Māris Brieškalns, Midonu grūti ierindot kādā žanrā, viņam piemīt savs spilgti individuāls rokraksts.
Muziķis no Amerikas, kurš ir izveidojis savu ģitāras pilnīgi unikālu spēles manieri, ļoti labi dzied un vienlaicīgi gan ļoti labi adarīja trompetes skaņu, gan arī spēlē perkusijas, ģitāra perkusijas, tātad mākslinieks uzstāsies viens pats un tā ir arī faktiski mums tāda festivāla odziņa, jo mēs mēģinām šos māksliniekus izvilkt ārā vienus pašus un tad šis talants atklājās pilnībā.
Muzikāla dažādība un saudabība raksturo arī citu festivāla viešņu, dziedātāju un komponisti Esteri Radu. Viņas stils saistās ar viņas izcelsmi, proti Estere Rada ir Izraēlā dzimusi etiopiete, kura šobrīd dzīvo Amerikā. Dažkārt viņa arī dzied Etiopijas tautas amharu valodā. Mēc teikt, ka šīs saudabīgās sintēzes dēļ viņas priekšnosumiem piemīt, kas maģisks un hipnotizējošs, ļoti piesaistošs ir arī mūziķis vizuālais tēls.
Estere Rada ir nu tādā ļoti pieprasīta palikusi pēdējo gadu laikā, un tātad, nu, kvalificēt kā džeza mūzika vai pasaules mūzika vai Etiopijas mūzika ir ļoti grūti. Katrā ziņā tā multikulturāla, teiksim, tā, tas, šīs priekšnesums būs noteikti. Tātad mēs dzirdēsim kaut ko no blūza, no fanka, no Afrikas mūzikas un varbūt arī kaut ko no Izraēlas mūzikas paletes.
Festivāla viesu vidū būs arī ar eksplozīvu enerģiju apveltītais kubiešu pianists Ramons Valle, izsmalcināto noskaņu meistari itāļu duets Frezu un Bonaventura, kā arī daudznacionālā zvaigžņu apvienība Buge Veseltofts un draugi. Pats Buge Veseltofts ir norvēģis, bet līdz ar viņu grupā muzicē franču trompetists, turku saksofonists, kā arī amerikāņu elektroniskās mūzikas izpildītājs, kas kopā veido ļoti interesantu eksperimentālu skanējumu. Festivāla koncerta kongresa namā noslēgsies ar projektu Tribute to Nat King Cole, kas veltīts amerikāņu džeza leģendai Natam Kingam Colam. Viņa slavenākās kompozīcijas izpildīs amerikāņu vokālists Alans Harris kopā ar Latvijas radio Big Band un Stīgu grupu.
Nu, Nat King Cole, es domāju, ka muzikas fani zin. Tātad melnēdēns muziķis savā laikā, pianists, dziedātājs. Es domāju, ka lielākā daļa ir dzirdējuši Mona Lisa vai Unforgettable, tādus hītus, kas skan mūžam zaļojošie cauri visiem gadsimtiem. Un Alans Harris ir muziķis, kas ir otro reizi Latvijā, bet viņa gan izskats, gan balss tembrs, gan man ir nu, ļoti, ļoti līdzīgi Nat King Cole balsī. And
that's how you stay. Kāleži līdzās galvenajiem festivāla koncertiem kongresu namā, mūziķu uzstāšanos varēs baudīt vēl citās Rīgas vietās, Daugavas koncertzālē un Kaņepes kultūras centrā, bet bezmaksas koncerti arī jau tradicionāli izskanēs Origo Summer Stage un atpūtas parkā Egle. Baiba Kušča, Latvijas radio.